там за ковідівського фонду, і це рішення буде прийнято на найближчому засіданні уряду. Щодо перспектив підвищення заробітних плат, коли ми внесемо проєкт бюджету на 2021 рік, я думаю, ми з вами проговоримо, в тому числі, мотиваційні пакети для митників і для того, щоб ми могли нівелювати будь-які корупційні ризики в системі митних справ.
Mm-hmm.
Щодо EPI і інших механізмів оцінювання, ми готові працювати з комітетом, готові будь-які пропозиції розглядати і напрацьовувати відповідні проєкти рішень, тому ми, в принципі, відкриті для співпраці. Щодо індикативних показників, я вже зазначав, що ми формуємо індикативні показники в цілому для державної митної служби. І щодо конкретних митниць, ми не формуємо індикативні показники, цими питаннями займається державна митна служба, тому я думаю, що якщо ви офіційно звернетесь, вони вам дадуть чітке логічне пояснення, чому митниця А має такі показники, а митниця Б інші показники. І я думаю, ви зможете оцінити там ефективність задоволення цих показників. Дякую.
Ясно. Так, Желізняк.
Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, пане міністр. У мене багато до вас запитань, але враховуючи те, що частина, наприклад, про кадрові рішення, які дуже дивні, вже задали мої колеги, я задам тільки два запитання. Перше запитання. Ви знаєте, у нас одним із є болючих проблем і в суспільстві, і в цьому комітеті, і для малого середнього бізнесу, це якраз питання тотальної фіскалізації. І є інформація, і те, що я чомусь не побачив у вас на офіційних сторінках, але те, що жаліються підприємці, що той сервер, який по новим РРО, він, наприклад, весь понеділок практично був недоступним, вівторок його там до 12 підняли, потім він у 6-й. У четвертій знову ліг, ну, коротше, він то впадає, то знову вмикається. І це, по-перше, дуже турбує, в принципі, як зараз робота, і більш того, воно турбує, а що ж у нас буде, коли буде велике навантаження, і коли ці мільйони вже чеків підуть, які у нас, я так розумію, із 1 січня, і потім, якщо не буде змін, то і в квітні. Тому що, якщо у нас зараз така ситуація, то, можливо, ну, комітет повинен якось на неї реагувати і вносити відповідні зміни, тому що немає, ну, пробачте, довіри зараз і у мене, і у підприємця для того, що це буде працювати. І друге питання, якщо дозволите, я теж одразу задам. Знаєте, макроекономічно, я подивився, як у серпні-вересні Мінфін розміщав облігації, і вони, звичайно, були за розміщення далими, ви доходність на первинному ринку, і ринку закладали менше, ніж на вторинному, резиденти у нас виходять. Ну, а що ми будемо в такому випадку робити з бюджетом, як ми будемо закривати дири? Тому що, мені здається, знаєте, до цього команда Мінфін, ну, правильно, там, багато речей робила по залученню зовнішніх і внутрішніх інвестицій, ми називаємо так наш бюджет, а зараз от ви такими розміщеннями руйнуєте до цього довір. Дякую.
Дякую за запитання. Щодо роботи серверів РРО і там, можливих проблем, ну, думаю, що це питання, можливо, і є, або носить тимчасовий характер, мене ці інформації невідомо. Якраз є інформація з податкової, що вони, можливо, транзит серверів здійснюється і, можливо, якісь були тимчасові зупинки. Але врахуйте, що ми в тестовому режимі запровадили РРО з 1 серпня. Я хочу сказати,
як формат... в тестовому? Не в тестовому, вони вже в звичайному режимі. Вони вже працюють. Там вже мільйони
їх. Обов'язково дати вимоги. Тому 16 мільйонів чеків вже видано. Більш ніж 500
суб'єктів. Воно вже і не буде нікуди обов'язково. Хтось буде обов'язково переводити на
програмних РРО. І ми готові для того, щоб система програмного РРО ефективно працювала з 1 січня, як це передбачено законодавством. З приводу другого питання і облігацій внутрішньої державної позики, ми проводимо зважену боргову політику. І ви знаєте, що запозичувати під високу дохідність значить збільшувати борговий тягар для майбутніх поколінь. Тому ми працюємо з ринковими учасниками, вивчаємо їх потреби і працюємо з заміщенням одних джерел запозичень іншими. І щодо внутрішніх джерел, якщо у нас буде необхідність, ми будемо намагатися їх заміщувати зовнішніми, тому що ви прекрасно розумієте, що у нас є очікування отримати транш МВФ, отримати транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу, а також ЄБЛ Світового банку, що також нам дозволить профінансувати необхідний дефіцит державного бюджету. Тому ми можемо пояснити, чому, яким чином ми тримаємо таку дохідність і чому ми не збільшуємо її. Я вважаю, що це досить виважена є боргова політика. Дякую.
Так у вас розміщення не вдалі, він же з цього почав, Ярослав Іванович. Чи так було задумано?
У нас розміщення йдуть до потреб. Ми дивимося на них в щоденному режимі. Якщо у нас будуть потреби, які ми не зможемо перекривати, ми будемо приймати відповідні рішення. Але зараз я вважаю, що це досить чутлива ринкова інформація, яка може...
Дякую, погоджуюсь з вами, дякую. Варенько, будь ласка.
Доброго дня.
Наступна колесня.
Дякую, пане голово, за можливість задати питання. Пане міністре, я так бачу, ви пишаєтесь кадровими призначеннями в Держмитслужбі. Та я бачу ваше останніх інтерв'ю і цитати з нього. Кадрових змін в Держмитслужбі щоденні митні платежі за останню декаду серпня збільшилися на 20%. Так. А я хотів би задати таке питання. А за рахунок чого? Хіба не за рахунок коригування митної вартості навіть по прямих контрактах? Тобто підприємці дуже скаржаться, і ми можемо втратити імпорт на якийсь час. Дякую.
Якщо у вас є такі звернення підприємців, скарги,
дуже багато. Дуже
у нас
багато.
У нас є на зв'язку виконуючий обов'язки керівника державної митниці. Можете їм безпосередньо передати, можете нам безпосередньо передати. Ми готові відповідним чином реагувати. Це вважаємо недопустимою роботою з наповненням бюджету за рахунок легального бюджету.
Сергій Михайлович, а ви не бачили звернення офіційне, повідомлення Європейської бізнес-асоціації щодо затримок системних вантажів на митниці, розміщені на їх сайті. Прокоментуєте? Чи може голова митної служби прокоментує?
Я прокоментую, можливо, голова прокоментує. Державна митна служба на своєму офіційному каналі розмістила відповідь щодо цієї ситуації. І на сьогоднішній момент все здійснюється розмитнення за рахунок автоматизованої системи розмитнення.
Тобто проблеми нема. Просто у нас був, навіть, я не знаю, є бізнесмен, який 4 дні тримали вантажівки на митниці. Ви під'єднаний він зараз? Ви чуєте нас? Можливо, під'єднаний, можливо, ні?
Так, добрий день.
А, розкажіть вашу грустну історію, ми поплачемо вместе з вами.
Наша машина приехала, мы абсолютно чистая белая компания, которая регулярно проходит аудиты и пост-аудиты. Вот, платим все налоги, то есть абсолютно белая компания. И вот 1 числа приехала наша машина на таможенный терминал, и нас продержали, ну скажем так, первые 3 дня в вялотекущем режиме, запрашивали документы по контракту, по всевозможным там, подтверждениям, том, что мы легально эти товары продаем. Вот. А потом абсолютно все затихло, и основные 5 дней, суммарно это 8 дней, мы стояли и абсолютно не понимали, что происходит, и вот, когда мы получим наш товар.
Компания – член Европейской бизнес-ассоциации, легальная белая компания.
Если мы не против... Я хочу запитати декілька питань.
Да, будь ласка.
Назва компанії, яка митниця, який товар?
Я бы не хотел это на всеобщее давать.
Олег, вы смотрите, я вам рекомендую сказать, почему? Потому что если с этой компанией что-то случится даже, не дай бог, то комитет весь, как один, заставит об этом пожалеть. Поэтому здесь ничего такого нет, я думаю, что...
Якщо немає бажання говорити назву компанії, Просто можно тогда на нас вернуться, у нас есть официальный портал. Я могу залишить свои контакты, если необходимо.
Давайте, давайте мы передадим вашу скаргу, да?
Больше решал это в частном порядке через личный контакт, потому что я знаю, как это происходит, к сожалению, в нашей стране. У нас есть, мы не боимся, но мы, у нас есть официальное обращение в ЕБА, у нас есть официальное обращение непосредственно пану Павловскому, вот, но знаю, что, скажем так, через пару часов после нашего обращения пошли звонки с просьбой отозвать наше письмо, поэтому, к сожалению, да, мы боимся дальнейшего.
Хорошо, спасибо, спасибо. Значит, вы этот кейс мы возьмем под контроль, вы дадите нам реквизиты, я надеюсь, что мы,
да,
не только...
Пану Сергею я, конечно, лично отправлю... Все наши письма, все наши запросы, переписки, скриншоты с единого окна, которое так, скажем так, в лупках чудесно работает в нашей стране, к сожалению.
Спасибо большое. Мы должны сделать все возможное для того, чтобы прекратить этот беспредел. Потому что это не одного предпринимателя жалоба. Вот есть Колесникова.
Да, извините, я хотел бы добавить. Просто все знают, как, к сожалению, ситуация сложилась с эффектом от COVID-19. И особенно на отдельной отрасли. И мы, как иностранный бизнес, понятное дело, мы очень сильно зависим от наших материнских компаний, которые дают или не дают деньги сюда на развитие, то бишь инвестиции в Украину. И если будет такое происходить, потому что мы не выполняем все наши показатели по, ну, скажем так, по сокращению бизнеса, потому что бизнес сокращается из-за ковида. Вот. А тут еще идет давление от таможенных органов, то, к сожалению, просто стоит вопрос о том, что закроется наше представительство в Украине. А это, ну, помимо там отдельного завода и, скажем так, порядка 100 рабочих мест непосредственно нашего предприятия, то еще более 1000, скажем так, 1000 плюс смежных компаний, которые мы обеспечиваем внутри Украины.
Спасибо. Колесник, пожалуйста, вопрос связанный.
Так, доброго дня, Анна Колесник. У мене три питання. Можу почати безпосередньо з того, що пов'язаний. Питання до виконуючого обов'язки голови Державної митної служби. До народних депутатів надходять численні скарги від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі Європейської бізнес-асоціації, щодо незаконних дій митниці під час визначення митної вартості товарів. Хочу озвучити ці кейси, які надходять безпосередньо до мене. Зважаючи на наявність повного пакету необхідних документів, працівники митниці відмовляються по надуманим підставам здійснювати митне оформлення за першим методом, тобто за ціною контракту, який, до речі, є основним, посилаючись прямим текстом на таблички, на ризики та вказівки спліва. У випадках дотримання законодавства з питань митної справи та оформлення нижче ризиків інспектори митниці повинні писати незрозумілі пояснення. Скажіть, будь ласка, що це за форма управління така? Як наслідок таких дій підприємці повинні погоджуватися на умови митниці, а в подальшому звертатись до судів, процеси яких розтягуються на місяці? Потім гроші заморожені, бізнес простоює, несе збитки, зарплати, відповідно, податки не сплачуються. І як показує судова практика, більшість рішень виноситься на користь суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а переплачені кошти, за знаходження яких потім звітують Мінфін та Держмитслужба, їм повертається з державного бюджету України. Коли припиниться тиск на бізнес і відверте вибивання грошей, скажіть, будь ласка, чому ми повинні кожного суб'єкта називати, кожну фірму. Можливо, просто потрібно організувати нормальну роботу. Скажіть, будь ласка, чому останнім часом збільшилась кількість скарг? Перше питання. Друге. Щодо штатної структури Держмитслужби і так званого посилення інституційної спроможності. Наприклад, третьої за рік зміни у структурі Державної митної служби. Протягом поточного року тричі реорганізовано Держмитслужбу шляхом погодження декількох структур митної служби. Аналіз початку і останньої реорганізації свідчить, що метою внесення відповідних змін до діючої структури апарату Державної митної служби є не поліпшення організаційно-функціональної діяльності служби в цілому, а лише зміна назв структурних підрозділів. При цьому незмінними залишаються функції, навіть тип і штатна чисельність створених структурних підрозділів. До прикладу, департамент протидії митним правопорушенням реорганізується в департамент протидії митним правопорушенням та контрабанді. Управління внутрішньої безпеки реорганізується управління власної безпеки. Виходячи з наведеного, можна дійти висновку, що невідомо причин взагалі налаштовують діючі керівники самостійних підрозділів, а єдина мета цієї організації – завести на керівні посади потрібних людей. Поясніть, будь ласка, ситуацію і що змінюється, що ви змінюєте? І третє питання, скажіть, будь ласка, також для міністра фінансів, щодо виплат працівникам митних органів доплат за роботу під час карантину. Коли вже працівники митних органів, які здійснюють безпосередньо митний контроль та митне оформлення товарів, будуть отримувати доплати до заробітної плати під час карантину, так як Кабінет міністрів встановив їх ще навесні, коли вони їх нарешті отримують? Дякую.
Дякую за питання. Я розпочну з останнього. Я вже на нього відповідав. Ви багато послухали.
Я скажу, я що чула. Скажіть, будь ласка, точно, коли вони їх отримають?
Понеділок буде прийнято рішення уряду і встановлені надбавки бюджетникам в зв'язку з ковід. Це рішення дійсно було нами підготовлено, але з технічним узгодженням затримувалося певний час. Щодо структури і зміни в структурах, я не бачу проблеми, чому там зазначені питання виникають зміни структури митної служби. Так, якщо є необхідність вдосконалення роботи митної служби, це дійсно за через структуру. Тому будь-які наші зміни спрямовані на підвищення ефективності роботи державної митної служби.
Яким чином? От управління внутрішньої безпеки на управління власної безпеки. Що ви змінюєте?
Це питання технічне, я думаю, керівника митниці, і він може відповісти, чому саме такі зміни вони робили. Ми погоджуємо ці зміни. Щодо тиску на бізнес і так далі, я не вважаю, що на даному етапі є підстави говорити про тиск на бізнес. Більш того, останній період роботи ми вважаємо, що дозволяє сказати, що ми здійснюємо всі заходи для того, щоб вирівняти правила гри щодо розмитнення товарів. І бізнес буде задоволений тим, що йому не потрібно буде шукати кращі способи розмитнення, тому що умови будуть розмитнення однакові для всіх на всій території України.
Мене до вас зустрічна пропозиція. Ви говорите, що тиску немає. Давайте організуємо чотиристоронню зустріч. Мінфін, Держбанслужба, депутати і бізнес. Вияснимо ситуацію. Мені говорять, що він є. Ви говорите, що його немає. Давайте вияснимо ситуацію.
Давайте вияснимо. Ми не проти. Ми ще проти не проти запросити на цю зустріч представників правоохоронних органів, тому що це...
Давайте.
Домовилися. Тобто будемо працювати в цьому напрямі. Колесник, будь ласка, Анна, організуйте таку зустріч і запросіть членів комітету. Шкрум, Альона Іванівна, далі Володіна.
Доброго дня, колеги. Доброго дня, пане міністре. Ви знаєте, я нова людина в цьому комітеті, тому деякі ваші відповіді мене так дуже вражають. І у мене три питання. Одне дуже коротке по вашим відповідям. Два більших. Я вас прошу, будь ласка, їх занотуйте. Якщо ви не зможете зараз на них відповісти, я прошу вас відповісти письмово, але вони є дуже важливі. Перше, підтвердіть мені або спростуйте вашу відповідь на питання пані Гетманцева щодо того, чи є у вас напрацювання, чи напрацьовує Міністерство фінансів напрацювання щодо зменшення податкового навантаження на заробітну плату. Є такі напрацювання, що ви їх подасте, чи нічого немає, і все в порядку, і таких напрацювань немає. Це перше. Друге, знову повертаючись до кадрової політики. Знаєте, я непогано розбираюся в державній службі, і я все одно не розумію дещо з ваших відповідей сьогодні. Вас про це питали дуже багато моїх колег. Насправді зміни до закону про державну службу передбачають не те, що ви можете призначати будь-кого на будь-який час без будь-яких співбесід і погоджень. А вони передбачають, що лише на час карантину і декілька ще тижнів після нього, сподіваємося, він скоро вже зможе завершитися, у виняткових випадках, це я цитую закон, може призначатися поза конкурсне призначення. Про таку процедуру маєте просити ви особисто, якщо ці позаконкурсні призначення треба у тих органах, які вам підпорядковані. Тобто ви маєте спочатку, як міністр фінансів, попросити Кабмін погодити таке позаконкурсне призначення у виняткових лише випадках для державної служби, а далі ви маєте оприлюднити так звану позаконкурсну процедуру і провести співбесіди з тими людьми, які документи подали. Отже, у мене питання. По-перше, скільки таких призначень ви погодили і попросили на час карантину у виняткових випадках на категорію А, найвищу категорію державної служби, зрозуміло, ми говоримо про митницю, податкову та інші. Скільки таких призначень було вам погоджено на категорію Б в тих органах, які ви призначали на категорію А і на категорію Б. Скільки було проведено співбесід? І чи залучали ви до цих співбесід представників нашого профільного комітету, тому що у вас є і всі повноваження, і всі можливості це зробити. Не дивлячись на карантин, такі призначення мали бути прозорими, мали бути відповідними.
Альона Іванівна, я вам відповім на останнє питання. Не залучали. Не залучали.
Не залучали. Але хотілося від міністра отримати кількість таких призначень. Чому це ці призначення здійснювалися?
Будь ласка, Сергій Михайлович.
Факти для нього, да? І знову ж таки, перевірка на доброчесність. Я вас розчарую, на жаль, ви маєте при таких призначеннях керуватися законом про державну службу і здійснювати таку перевірку на доброчесність і звертатися до різноманітних органів, якщо у вас є сумніви щодо доброчесності. Так само ви знаєте, що зала Верховної Ради не погодила нещодавно зміни в закон щодо того, щоб залишити тих людей, які були призначені на час карантину, назавжди на посадах. І я думаю, що зала Верховної Ради це і не погодить. Отже, нас буде чекати конкурс, і я б дуже просила, щоб ви цей конкурс проводили з усіма формальними процедурами, дуже прозоро, і залучалися ж таки профільний комітет. Це дуже, дуже коротко друге питання. І третє питання, допоможіть мені, будь ласка, теж в ньому розібратися. Зазначте мені, будь ласка, цифри, якщо вони у вас зараз є, щодо кількості наданих платникам податків на додану вартість, таблиць даних платникам податків за весь час роботи пана Берланова та чинного очільника ДПС в порівнянні, можливо, з минулими роками. Тому що у мене є інформація, яку я хочу перевірити, щодо того, що дуже багато було надано саме таблиць даних платників податків за останній час, які допомагали фактично виводити їх з автоматичного моніторингу. Що означає, що в нас за час карантину, начебто, знову ж таки, допоможіть мені це перевірити, була величезна кількість платників, які зробили власне виробництво, технологічний цикл, отримали так звані таблиці, да, і змогли розвиватися. От я хочу зрозуміти порядок цифр, оскільки ви заявили, що ви побороли всі ПДВ з комісії. Дякую.
Сергій Михайлович.
Я дякую за запитання, то я розпочну з останнього питання. Ви можете зробити в форматі депутатського звернення. Я не можу там зараз коментувати порівняно таблиці, скільки кому передано. Нами на зв'язку є заступник керівника Державної податкової служби. При можливості він може дати відповіді на ці питання. Щодо питання по призначенням. Ви знаєте, що на категорію А було призначено лише двох заступників в митниці, і останнім часом ще третій був заступник. За те, що ви кажете, на поза конкурсом по податковій було призначено керівника і трьох заступників. Це все, що стосується категорії А. Всі пройшли співбесіду, всі пройшли перевірку необхідну. Тобто по категорії А ми маємо можливість перевіряти цих людей та доброчесні в тому числі. І ці люди проходять перевірку відповідних органах внутрішніх справ, Служби безпеки України, і всі ці призначення ретельно перевіряються. Щодо інших категорій посад, я думаю, ми також надамо інформацію вам безпосередньо по вашому депутатському зверненню.
Дякую.
Перше питання зменшення здається, податкового навантаження
на заробітну плату.
Ми готові розглядати пропозиції, які дозволять підвищити ефективність адміністрування податків, розширити податкову базу, особливо цей складний період. Тому що крім зменшення податкової бази і зниження ставок податків, потрібно думати, яким чином нам здійснювати фінансування наших податкових повноважень. Тому разом з пропозиціями по зменшенню податків з доходів фізичних осіб, інших податків, я б по можливості розглянув пропозиції по скороченню або видаткової частини, або розширенню інших податків. Ми готові над цим працювати, ми не є якимось закритими у цьому питанні. Дякую.
Ну, просто, Сергій Михайлович, мова йде про те, що ви повинні бути рушієм цього процесу, бо саме у вас є і цифри, і можливість обґрунтованих пропозицій. Але добре, вибачте, Володіна Марусяк та Іва Селевська.
Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, пане міністр. Мені насправді хотілося б сказати, що дуже прикро, що ми збираємося в черговий раз з комітетом не для того, аби обговорити якісь позитивні успіхи або наступні кроки в плані реалізації там плану розвитку країни. Ми знову обговорюємо якісь проблеми. І я дуже сподіваюся, що це востаннє. Я дуже сподіваюся, що ви почули думку парламентарів, і все ж таки ми почнемо працювати з комітетом. Комітет з Міністерства фінансів почне працювати в іншому ключі. А тепер щодо питань. По-перше, в мене питання щодо податкової. Шириться і ЗМІ, про це знаю вже, ну, вже давно ця інформація гуляє, про те, що податково взагалі перестали реєструвати, виконувати, точніше, судові рішення щодо реєстрації податкових накладних. Для порівняння, якщо ви не володієте цими цифрами, за перші 5 місяців 2020 року ДПС не тільки виконувало свіжі рішення судів, але й ліквідували, здавали минулих років. Для порівняння, в першому кварталі було зареєстровано 4838 накладних, або це становило 94% від усієї кількості. А з 1.06 по 25.08 цього року було зареєстровано лише 164 податкові накладні. Причому залишок невиконаних рішень взагалі ДПС досі приховує, за моєю інформацією. Чи знаєте ви про це? Чи це є ваша вказівка, чи це ініціатива пана Любченка? Це перше питання. І друге питання стосується ДП «Укренерго». Що ви можете пояснити з питання роботи цього підприємства? Чому там досі, за моєю інформацією, працюють схеми та люди з оточення Всеволода Ковальчука? Це людина, яку пов'язують безпосередньо з паном Порошенко та пана Доцького. В тому на протязі останніх 3 років основні тендери, вони виграються одними і самими компаніями, пов'язаними з вищевказаними людьми.
Марченко не пов'язує?
Та, і якщо вам відомо, всі вони фактично йдуть до монополіста роботи з «Укренерго» компанії «Хорос». Платежі за «Укренергію», вони взагалі, за електроенергію, вони взагалі дуже важливі для населення. І якщо ви знаєте щось про це питання, скажіть мені, будь ласка, що ви зробили для того, аби знизити ці ціни, і як ви можете пояснити цю інформацію? Дякую.
Будь ласка.
Дякую за питання. Знову ж таки розпочну з останнього питання. Ви знаєте, що Міністерство фінансів стало органом управління ДП «Укренерго» з 2019 року. На сьогоднішній момент там сформована наглядова рада незалежна. Там наглядова рада призначила керівника ДП «Укренерго». Міністерство фінансів впливає на роботу ДП «Укренерго» через визначення стратегічних напрямків роботи і через політики і процедури. Інших засобів впливу ми не маємо відповідно до закону. Ваша інформація, ви можете з неї звернути знову ж таки правоохоронні органи, вони вам дадуть вам конкретні коментарі. З приводу судових рішень і реєстрації податкових накладних судових рішень, і я також вважаю, що це не є чиєюсь вказівкою чи не вказівкою, це можете звернутися з вашим запитом до податкової, ви часто це робите, я думаю, вони вам дадуть вичерпну відповідь на це питання.
Можна я одразу запилюю щодо звернення щодо до податкової? На жаль, пан Любченко прийняв таку практику, аби не розглядати фактично звернення, принаймні мої, а передавати їх напряму одразу до юридичного департаменту, що взагалі є порушенням законодавства. Ну, якщо ви при нагоді будете його бачити, можете про це йому сказати, тому що я, звісно, буду писати і правоохоронні органи щодо цього питання. Але така практика не є прийнятною, аби, якщо ми хочемо якісь конструктивні налагодити відносини між комітетом і іншими органами виконавчої влади.
Дякую. Марусяк. Далі Василевська, потім Сава. А де він? Він не просить. Що?
Сергій Михайлович, у мене два запитання. Перше запитання стосується Тедісу.
Так руки нету.
Секретного монополіста. Чому відсутнє взагалі реагування Міністерства фінансів, що Тедіс не попадає в зону ризику? Це призводить до втрати акцизного податку з роздрібного продажу щомісяця десь по 70 мільйонів гривень. Взагалі, це питання не як зависло ще з початку року, да? так ми пробуємо це підняти питання, воно так і не зрушується з місця. І як на це реагує Міністерство фінансів? А друге питання. Вернемося до призначення. Ми з вами не раз спілкувалися і не раз обмінювалися думками на рахунок призначення. Ви говорите, що ви в будь-якому форматі можете спілкуватися, але ви не чуєте і не реагуєте на те, що на спілкування. Ви приймаєте собі своє рішення, не зважаючи на то спілкування, яке було. Ми з вами обговорювали про призначення, чому не змінили до тепер Салагора. Ми говорили, що його оточення люди не мають попадати на свої старі насиджені місця. Що правильно? Рівно наоборот. Рівно всі, всі, хто крутиться на західні, робить таку ротацію на цих призначеннях, що ці всі люди так і залишаються на західних митницях. Чомусь туди не попадають нові кадри, які там ну, не мають ніяких корупційних, корупційного минулого. Всі старі кадри, які були два роки тому, які були замішані при тих контрабандах, які були два роки тому, всі вони повернулися на своє місце. В чому якраз полягає проблема? Що ви розмовляєте, але не чуєте, а собі самі приймаєте рішення. І третє. Ви говорите, що коли останній раз ви призначили очільника митниці, рівно на другий день ви призначаєте, чи там протягом трьох днів призначаєте 15 чоловік на різні посади. От ви розказуєте, що всіх провіряли, як за три дня ви всіх провірили? Чи ви всіх до того знали? І знали вже наперед, кого куди призначити?
Дякую. Будь ласка.
Дякую за питання. Шановний народний депутат, я вважаю, що відповідно до існуючого законодавства ми маємо йому відповідати. Прерогатива уряду функціональна призначення кадрів. Ми несемо безпосередню відповідальність за кадрові призначення. Тому ваші рекомендації, вони можуть бути розглянуті, почуті або не почуті, але відповідальність несе безпосередньо міністр, безпосередньо. Тому дякую, якщо ваші кадри, можливо, не підійшли, ми, можливо, це питання будемо далі дискутувати, але відповідальність несе міністр безпосередньо. Питання, що це зона ризику, ви хочете це підтримувати внести в зону ризиків, зверніться, будь ласка, зі своїм запитом правоохоронні органи, Державну податкову службу. Даже дане підприємство буде внесено в зону ризику, якщо це дійсно так, що є дійсно факти, які встановлюють, це підприємство проводить незаконну діяльність. Користується схема формування ефективного податкового кредиту і так далі. Дякую.
Ясно. Але знову ж ми повинні розуміти, якщо ми говоримо про митницю, то той стан справ, який є сьогодні. Якщо вибачте, будь ласка, але і Сергій Михайлович, якщо ми з вами говоримо про митницю, то той стан справ, який є сьогодні на митниці, є вашою відповідальністю. Правильно?
Я не знімаю цього питання.
Ну, тобто ви самі оголошували і в цьому ж злощасному інтерв'ю, яке вже згадувалося декілька разів, про 5-10 мільярдів недонадходжень щомісяця. Це ваша політична відповідальність за це, що відбувається.
Я готовий її нести.
Дякую. Далі, вибачте, Василевська, потім Сова, потім Петруняк.
Пане голово, а де записуватись на запитання, скажіть?
Ручку піднімати, ні.
Можу попасть, Данило Олександрович, тобто прийдіть.
Так, вибачте, будь ласка. Я ж казав, я ж в групі писав, руку піднімати в цьому в чаті.
Та час уже піднімаємо руку, Данило Олександрович. Уже і ноги болять.
Я не чую.
Да, будь ласка.
Пане міністре, три короткі запитання. Що в нас з проектом бюджету на 21 рік? Які макропоказники вам доводить Мінекономіки? І недовиконання бюджету на 20 рік приведе до того, що ми будемо скорочувати капи? Якою програмою президента ви будете жертвувати, дорогами чи великим будівництвом? Друге запитання. От ви кажете, що не треба звертати увагу на кадри, давайте поговоримо про щось інше. Але ми, окрім цієї перестановки ліжок в публічному домі, більше нічого не спостерігаємо. Будрик на Шкварбі, одеська митниця. Звільнення Стояновського з моніторингової митниці і призначення Нідермана. Хто всі ці люди? Чому така кадрова карусель відбувається, а поряд із цим техніка продовжує перетворюватися на зелений горошок, податкова продовжує блокувати доступ до митниці, до баз митниці, митниця блокує бази податкової, а бюджет не наповнюється. В чому ця проблема? Чому ви підводите президента України такими недолугими кадровими призначеннями, а система не змінюється? І третє коротке запитання у вашого заступника Дениса Улютіна. Є конфлікт інтересів та сімейні зв'язки з країною-агресором. Він є родичем керівника російського внешторгбанку, партнера Валерії Гонтаревої та опосередкованого Петра Порошенка по компанії ICU. Скажіть, будь ласка, коли останнє ви особисто спілкувалися з Петром Олексійовичем Порошенком та Валерією Гонтаревою? І хто вам особисто рекомендував призначити Улютіна?
Дякую.
Запитання з приводу спілкування з народним депутатом Петром Олексійовичем Порошенко. Я з ним спілкувався на прямому ефірі останній раз на свободі слова на ICTV.
Підтверджую, було таке.
Так, він вас дуже хвалив.
Я хочу сказати, що запитання по заступнику не відповідає дійсності. Це абсолютно провокація. Абсолютно. Якщо у вас є така інформація, ви можете її задати. І не використовуйте, будь ласка, різні засоби інформації. Спочатку запитайте, а потім намагайтесь дискредитувати якусь людину. Тому що у вас жодних підстав так вважати немає. Ви можете, я можу прізвище Марченко погуглити, знайти собі родичів десь в різних куточках Російської Федерації. Що це значить? Всі вони мої родичі, дуже розповсюджене прізвище. Дякую.
Дякую.
З приводу кадрової політики я вже пишу. Так, це зона відповідальності Міністерства фінансів, безпосередньо міністра.
Виключили звук.
Ми готові нести за неї персональну відповідальність. Якщо ви обізнані так в керівництві моніторингу митниць і так далі, можливо, ви краще знаєте, кого ставити на митницю. Тому ми можемо послухати ваших рекомендацій. Дякую. З приводу скорочення планів з приводу видатків, можна сказати, жодних скорочень видатків не передбачається. І всі програми, передбачені президентом України, Володимиром Олександровичем Зеленським, виконані вчасно і в повному обсязі. У нас є достатньо доходів і ресурсів для того, щоб забезпечити це вчасно виконання.
Дякую.
Проект бюджету на 2021 рік буде поданий 15 вересня відповідно до законодавства України.
Супер, спасибо. Сова. Сова.
Вітаю всіх. Я хочу сказати, що ми були всі незадоволені. Ну, я особисто. Алло. Так, чутно?
Да, чутно. Зупинись.
Я кажу, ми більшість членів комітету були незадоволені роботою Муратова. І я особисто радий, що він пішов з керівництва митниці і появився шанс налагодити роботу, тому що воно було багато звернень і моїх, і депутатів до Муратова, і не було зовсім ніякої реакції на них. Я зараз спілкуюся з людьми, з бізнесом, і в більшості своїх випадків за останній період вони кажуть, що робота на митниці почала налагоджуватись і схематоз, так званий схематоз і сіри імпортери починають зупинятися і починають працювати як і всі повинні працювати. Декілька звернень до мене є, але я їх зараз підготую і направлю на міністра, направлю на голову митної служби. Тому я вважаю, що ми повинні почекати і подивитися, як буде працювати нова команда. і вже потім якісь робити висновки. Звичайно, міністр як відповідальна людина за показники, він повинен порозставити якнайшвидше людей, щоб отримати результат. Тому я вважаю, що треба почекати, подивитися.
Дякую.
Дякую.
Ну, це репліка була, да? Добре, Петриняк. Петриняк.
Да. Добрий день, пане міністр. Маю до вас два запитання невеличкі. Значить, вони будуть стосуватися податкового. Перше запитання. Значить, нами було прийнято нещодавно закон 2166, це порушення дискримінаційних норм закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Однією з норм цього закону передбачалося списання заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності за попередні періоди за умови відсутності у них доходів. І однією з умов було зняття з реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи. На сьогоднішній день до мене масово звертаються фізичні особи-підприємці зі скаргами на те, що органи Державної податкової служби безпідставно відмовляють їм у списанні такої заборгованості, мотивуючи це в різних випадках по-різному, але в переважній більшості це є мотивація, що вони знялися з обліку суб'єктів підприємницької діяльності до того, як цей закон вступив в законну силу. Хоча така норма в законі відсутня. Скажіть, будь ласка, чи вам відома така ситуація? Якщо не відома, то я просив би вас цю ситуацію розібратися і дати відповідні вказівки голові Державної податкової служби, щоб привести цю ситуацію у якесь законне поле, бо дуже багато людей страждає через ці речі. Це є перше запитання. І друге запитання, яке би я хотів задати, це щодо ефективного контролю за надходженнями від акцизного податку у розрізі якраз від акцизних товарів. Ну, зокрема, я буду вести мову за спирт і за тютюн. Значить, хотілося навести деякі цифри. Зокрема, у лютому-квітні цього року середньозважений відсоток виконання об'єктивних показників по спирту становив 416%. А вже в наступних періодах, це з червня по серпень, середньозважений відсоток виконання плану по спирту становив був вже на рівні 70,4%. Тобто йде мова про недовиконання плану. Це по спирту. По тютюну та тютюновим виробам. Надходження у відношенні до минулого року становлять у травні 123,4%, у червні 116,8%, у липні 108,3%, у серпні 98,4%. Тобто, на лице ми бачимо, що є яскраво виражений спадаючий тренд. Але головним питанням в цьому контексті є те, що ставки акцизного податку на тютюнові вироби у цьому році була збільшена на 20%. А надходження зменшилося. Особливо показово вбачається показник надходжень рік до року у січні 131,9%, у лютому 171,3%, у березні 142,4%, з урахуванням форстолів. І от, зважаючи на це, в мене є до вас запитання. Прокоментуйте, будь ласка, як ви розцінюєте зміну тренду та неефективне виконання планів надходження державного бюджету з власного акцизного податку. Дякую.
Дякую за запитання. Я робив доповідь, я вам доповідав ситуацію з наповнення акцизним податком. Можу це зробити ще раз. Що необхідно, по кожному зазначеній плановій позиції ми дамо розширену детальну інформацію. Я хочу сказати, що за 8 місяців 2020 року, порівняно з 2019 роком, зросли акцизний податок з пального на 6 мільярдів гривень, понад 21%, з тютюнового виробу на 7 мільярдів гривень, понад 26%.
Це порівняно з чим зросли?
Порівняно з минулим роком. З відповідним періодом минулого року. От я не знаю, про які цифри ви кажете, ми готові їх детально вивчити.
Давайте перевіримо цифри, але дивіться.
Перевіримо цифри. Да. Зазначеного проєкту
зазначеного закону, за інформацією, яку мені надали буквально зараз, цей закон ще не вступив, і, можливо, ці норми ще не вступили в дію.
Власне, пане міністр, я перепрошую, що я переб'ю, але от, власне, ця норма, це от єдина норма, яка вступила в закон у силу. Чому люди звертаються? Там був встановлений термін граничний на подання заяв про списання заборгованості.
Давайте,
власне, ця норма вступила. Так.
Я зрозумів. Давайте ми розберемося і дійсно дамо відповідь.
Ясно. Дякую. Так само і по цифрам, будь ласка. Ми дамо вам цифри, дайте, будь ласка, відповідь, бо за нашими розрахунками, незважаючи на збільшення акцизу з тютюну, про що говорив тільки що колега, на 20% надходження зменшення рік до року. Так. Ну і по спирту також є питання. Так, далі. Далі Холодов, Устенко, Заблоцький.
Спасибо. Добрий день, коллеги. Добрий день, Сергій Михайлович. У меня вопрос следующего характера. Относительно Минфина и ДПС, существование преступной группировки, которая действует в главном управлении ДПС Днепропетровской области, а именно под руководителя Анни Чук, ее заместителя Гротовичу и еще ряду отдельных персонажей. Я предоставлял все факты неправомерной блокировки деятельности отдельных предприятий реального сектора. Это волнующий вопрос. Бизнес, в первую очередь, ко мне обращались не один бизнесмен, у меня есть эти все обращения. Учитывая выборы, учитывая то, что бизнесмены наполняют бюджет, платя налоги, и относительно способствования со стороны комиссии ДПС в работе предприятий, задействованных в транзитно-конверсионных схемах. То есть до сих пор нет никакой реакции со стороны ни ДПС, ни Минфина. Вопрос. Проводились ли внутренние расследования? Почему эти люди до сих пор возглавляют Главное управление ДПС? По ним открыто несколько уголовных дел, проводятся следственные мероприятия. Эти люди портят репутацию вам, руководству ДПС, в том числе и это ваша ответственность. Два дела открыто по превышению служебных полномочий руководством ДПС. Еще одно дело по недостоверному декларированию одним из руководителей Главного управления. На прошлой неделе я получил информацию об активах госпожи Чук, которая нанесла в декларацию. Я передал информацию в правоохранительные органы и на ЗК. То есть, скорее всего, будет еще открыто одно уголовное дело. По-моему, этого достаточно для принятия, наконец, кадрового решения по этим зашкварным персонажам, таким как Анна Чук. Спасибо, я надеюсь, что все-таки благодаря возможности вот в таком публичном общении все-таки будет принято это решение.
Спасибо. Пожалуйста.
Спасибо, я зафиксировал ваш вопрос, ваше обращение, мы найдем.
Да, дякую. Ми не задавали це питання в переліку, тому у міністра немає відповіді. Устенка. Устенка. Устенко. Заблоцький.
Да, есть, есть. Подождите, есть. Дайте микрофон включить.
Да.
Так быстро.
Хорошо.
Доброго дня, пане міністре. В мене, на жаль, дуже запитали, було перше це запитання про варанди наші. На жаль, вже не актуально це. Але тоді в мене до вас два запитання. По-перше, дійсно, якщо пан Любченко виконує план і перевиконує дійсно зараз податкові, напевно, найбільше надходження, і так те, що я з ринку чую, що нема документів, нема скруток, і дійсно, напевно, стає набагато менше, то чому такого самого сильного керівника неможливо поставити на митницю, аби там було зростання? І яка вирогідність того, що дійсно новий голова митниці зможе продемонструвати такі ж результати, якщо в нього немає такого досвіду, як є, наприклад, в пана Любченка? Це перше питання. І друге питання також з приводу митниці. Було б, які були прийняті нами, їх можна багато називати, єдиний і спільний транзит і так далі. І, на жаль, багато чого просто сьогодні не виконується в митниці, і багато з яких законів вони, на жаль, не встигають імплементувати. Сканера, коли ну, це така вже жартівлива історія, коли сканера стоять на митниці роками, то їх замурували, то там нижче зробили так, щоб фура не заїжджала, або ще, ну, тобто, там дійсно завжди митники вигадують. Скажіть, будь ласка, як ми, як народні депутати, можемо вплинути на митниці, аби вони все ж таки ті закони, які ми приймаємо, швидше імплементували?
Дякую. Будь ласка.
Дякую за питання. З приводу керівництва митниці я відповів. Ми здійснюємо добір, пошук кандидатів, шукаємо різні варіанти. Зараз виконуючи обов'язки митниці Павловський, ми сподіваємося, що він виправдає довіру. Дякую вам за схвальні відгуки по керівника податкової. З приводу другого питання сканерів і інших систем, є у нас також питання щодо ефективності роботи скануючих систем, їх про можливості використання і ремонту. Тому в бюджеті на наступний рік ми передбачаємо кошти, необхідні для запуску систем сканування і ремонту існуючих систем сканування. Дякую.
Дякую. Далі у нас Заблоцький, Олег Вердієв, Іванчук, Качура. І будемо завершувати.
Так. Дякую за можливість. Теж би хотів приєднатися до того, і бачив, президент вчора заявляв, особливо хвалив роботу податкової. Дійсно, дивним чином, навіть при падінні цієї економіки, у нас є збільшення по ПДВ, принаймні внутрішньому, що не можна радувати. А питання два дуже прості. Перше, по якому мене найбільше запитують журналісти, як працює програма 579 по зниженню кредитування? Які обсяги, скільки дають і фінансування надаються? А друге, який стан програми з МВФ і коли ви вважаєте, можемо отримати наступний транш? Дякую.
Дякую за запитання. По програмі 579 останні інформації вам скажу, що на сьогоднішній момент ми вже видали за 6 місяців до старту програми, ми вже видали позик на суму майже 6,7 мільярда гривень, кількість позик майже 3 тисячі позик. З них 5,5 мільярдів це рефінансово раніше отриманих позик, 1,1 мільярд це позики на капітальні інвестиції. 157 мільйонів на поповнення оборотних. Програма працює, я вам скажу більше, що майже 80 копійок з наданих кредитів останнім часом, з гривні наданих кредитів, це видані кредити за програмою 5.7. З приводу МВФ, я вже зазначав в першому своєму виступі, що ми працюємо, у нас прогрес в плані виконання структурних маяків досягається, і всі підстави вважати, що ми виконаємо всі структурні маяки, і очікуємо найближчим часом на місії по перегляду програми.
Дякую. Олег Вердієва.
Доброго дня, шановні колеги. Пане Марченко, на одному з перших засідань комітету з моменту вашого призначення ви робили презентацію, де анонсували системні зміни до податкового законодавства. Але за весь час перебування на посаді Кабінет міністрів України зареєстрував лише 6 законопроєктів про зміни до податкового кодексу. Більшість з яких – це заміна слів. Однак бізнес очікує реформу екологічного оподаткування, очікує реформу навантаження на фонд оплати праці, підтримку вітчизняної промисловості, реформу місцевих податків. 6 поданих законопроєктів. Це вже реформа, чи ще треба почекати, і якщо почекати, то скільки? Дякую.
Дякую.
Дякую за запитання. Дійсно, нас на останні 5 місяців турбували питання боротьби з ковід, необхідності збалансування бюджету і закрити ті діри, які ми отримали від попередників в податковій митниці. Тому, я думаю, найближчим часом ми напрацюємо необхідні законодавчі зміни в податковій реформі, які ми зможемо з вами спільно імплементувати вже в наступному році. Дякую.
Тобто немає у вас зараз напрацювань жодних?
У нас є напрацювання, ми готові будемо обговорювати, як тільки вони будуть достатні для того, щоб громадськість залучати для обговорення.
Ясно. Іванчук. Іванчук. Андрій Володимирович.
Пане міністр, в мене запитання, як ви відноситесь до того, що структура державної служби не відповідає адміністративно-територіальному устрою України? Ви знаєте, що в минулому році був проведений експеримент, і мені погляд він не дав тих результатів, як ви до цього питання відноситесь. Друге питання у мене. Всі говорять про те, що є контрабанда, і це потребує, мені здається, більш глобальних зусиль всіх органів і правоохоронних, і місцевої влади, як відноситись до так званих митних експериментів, які були вже запроваджені в сучасній історії. І ми, статистика свідчить, що дали дуже хороший результат. Дякую за питання.
Дякую за запитання. З приводу кількості регіональних митниць. У нас також багато запитань, до яким чином, хто впливав на комбінацію митниць, чому в нас саме 16 митниць замість там регіональних 24, по якому принципу вони формувалися і так далі. Я вам скажу, що коли ми формуємо єдину юридичну особу на митниці, це питання автоматично буде знято, тому що у нас буде 24 митниці, як територіальних підрозділів, центрального апарату і митниці єдиної особи. З приводу боротьби з контрабандою і митних експериментів, ми готові до будь-яких експериментів. Головне, щоб це не вплинуло негативно на наповнення державного бюджету, особливо в цей складний період. Тому ми зараз працюємо моніторингова митниця, це також експериментальний підхід використання, яка має можливість задавати питання щодо розмитнення тих або інших груп товарів, які здійснюються на регіональних вулицях.
Дякую.
Дякую. Качура, і будемо завершувати.
Пане Данило, я дочекаюся слова.
Давайте Качура спочатку.
Доброго дня, колеги. Олександр Качура.
Ковальовича.
Слава народу. Шановний пан міністр Сергій Михайлович, моє питання наступне про монополію в Україні. Коли ми йшли до парламенту, саме наша політична сила, і коли президент України задекларував в своїй програмі, що в Україні не повинно бути жодних монополій. Натомість ваш колега по економічному блоку, міністр Петрашко, міністр економіки, вносить постанову про табачного фактично тютюнового монополіста, створення так званого оператора авторизованого, який і буде створювати цю монополію вже легалізовано на державному рівні. Так в мене от питання. Коли буде відповідне процедурне рішення прийматися, ви як міністр фінансів особисто підпишете такий документ, чи ви все-таки будете притримуватися позиції президента Володимира Зеленського, що в Україні не має бути монополії, за плечима якого прийшли і ми парламент, і відповідно Кабінет міністрів також.
Дякую, будь ласка.
Відповідь.
Дякую за запитання. Ми діємо в спосіб передбачення законодавства. Якщо будуть необхідність таких рішень, ми будемо їх коментувати. Рішення щодо створення різного роду монополій, це на сьогоднішній момент не є зоною відповідальності Міністерства фінансів.
Дякую. Ковальов.
Можна я уточню, будь ласка, шановний головуючий? У мене конкретне питання. Зараз на розгляд Кабінету міністрів винесено питання, що за створення так званого оператора в тютюньовому сфері. Чи будете ви, як посадова особа, в рамках своїх компетенцій підписувати...
Саш, ну я хочу тебе обескуражити, може бути, але якщо воно вже винесено на Кабінет міністрів, то Мінфін там точно вже согласувався. Тут же є вже позиція, я так розумію. Бо якщо щось виноситься, якщо є інформація, що він в порядку денному Кабміну, він погоджений з цими зацікавленими міністерствами і Мінфіном в першу чергу.
Поки що зараз по той інформації, яка є, дозволено дане рішення для консультації своїх.
Ну, слава
і по такій інформації міністр фінансів поки не согласовували, не приймав відповідальне рішення. Я може ошибаюся.
Сергій Михайлович, будь ласка, ви яке рішення приймете? Знаєте зараз чи ні?
Я буду приймати рішення тоді, коли це буде необхідно. І щоб з приводу цього зазначеного питання, у нас, як завжди, в Міністерстві фінансів є зауваження, застереження, я приймаю Кабінет міністрів екологіального.
Дякую. В Ковальов.
Так, у мене одне питання.
запитання і одна ремарка. Скажіть, будь ласка, коли ми приймали, затверджували саме програму Кабінету міністрів вже другий раз на комітеті, у вас було зазначено ремарка про те, що рентабельність власного капіталу державних банків повинна була становити 20%. От хочу вас запитати, що на даний час зроблено саме міністерством по цим показникам і що планується зробити? Тобто можна тезисно, коротко сказати, що вже зроблено?
Ви знаєте, останнім часом затвердили стратегію, оновили стратегію державних банків. Я працюю на посаді 5 місяців поки що. І тому оцінювати рентабельність державних банків буде можливо результатом моєї роботи вже після цього періоду. Але як ви знаєте, у нас створена система корпоративного управління, у нас є незалежні наглядові ради, які здійснюють щодо управління державними банками, є правління банків. Бо Міністерство фінансів, знову ж таки, я підкреслив, здійснює свою діяльність в спосіб, передбачений законом. Ми затверджуємо стратегічні напрямки, формуємо політики і процеси.
Дякую. Ну, насправді...
Питання ще, будь ласка. Ну, просто розумієте, ми затвердили цю програму, тобто ми несемо політичну відповідальність за конкретні дії. Ви можете сказати, будь ласка, конкретно по датам, коли, ну, в принципі, буде рентабельність державних банків, по 20%. Тобто, коли по датам ми зможемо вийти на цей показник?
Ще раз відповім на ваше питання. У нас є стратегія державних банків, ви можете з нею ознайомитись. І там є відповіді на всі питання, які прислівають.
Дякую.
Там є питання зменшення долі державних банків і так далі. Я не хочу зараз там брати якісь зобов'язання, про ті питання.
Дякую. І зрозуміло. Нема відповіді на це питання, зрозуміло це.
Відповідь.
Добре, ну ви не можете зараз просто її повідомити. Зрозуміло. Я хочу просто, Качура ще є на зв'язку з нами? Нема Качура вже на зв'язку. Хочу повідомити новину, що уряд підтримав створення національного оператора на ринку тютюнових виробів. Сьогодні на засіданні уряду підтримання проект розпорядження КМУ про реалізацію пілотного проекту «Національний оператор», який, я думаю, був погоджений всіма міністерствами, в тому числі Міністерство фінансів. Я не знаю, чому міністр не знає про це, але так чи інакше ви за це сьогодні проголосували вже, Сергій Михайлович. Так, буквально 3 хвилини, Антоніщак. 3 хвилини буквально. Андрій, я, будь ласка, буду вас дуже прохати про це.
Доброго дня, шановні народні депутати, мені потрібно 5 хвилин, щоб повністю роз'яснити картину, яка помиляється. Насправді пан Марченко або не володіє ситуацією, підставляє, або він свідомо вам говорить неправду. Значить, питання перше по єдиній юридичній особі. Пане Марченко, уважно, ви можете вчинити державний збор, підписуючи. Ви доповіли народним депутатам України, що по цьому питанню є негативний висновок Міністерства юстиції, ГНЕУ і ГОЮ. Це перше питання. Друге питання. Неправда, що це вимога МВФ. Всі вимоги МВФ пишуться у вас в Міністерстві на Подолі. Вимога МВФ є тільки одна. Тепер що стосується єдина юридична особа, фактично знищує митницю, оскільки митниця в першу чергу це безпековий орган. Це забезпечення безпеки митних кордонів країни. Тепер, що стосується так званих ваших кадрових рішень, яких ви кажете, що вони впливають. Неправда. Пан Павловський та ваша людина – це чиновник середньої ланки, якому доручили керувати безпековим органом. Що відбувається сьогодні на митниці? Шановні народні депутати, після моїх слів ви можете писати депутатські запити. На сьогоднішній день на західних теренах країни та сірий імпорт перейшов в чорний, машини йдуть поза митним оформленням, митники їх не фіксують. Це не легкові автомобілі, це великогабаритні вантажні перевезення. Тобто, що потрібно зробити? Потрібно зробити 2 запити. Запит в Державну прикордонну службу і запит в Державну митну службу. Після цього звірити і ви побачите неспівпадіння. Наступний крок – вимога.
Дякую.
Тепер наступне. Що відбувається під керівництвом? Що відбувається під керівництвом пана Павловського? У нього є такий пан Резніков, який фактично став тіньовим керівником. Що відбулося зараз? Фактично зупинився білий бізнес, тому що пан Павловський на одній з нарад зобов'язав діяти, бо так звані, він не розуміє принципову різницю між профілями ризиків по митній вартості та індикативами ціною на товар. Проводить кілька селекторних нарад на особливі начальників митниць та дає прямі та опосередковані вказівки проводити оформлення тільки по профілям ризиків по митній вартості. При цьому неофіційно категорично забороняє оформлювати нижчі ризики. Оформлення по ціні договору першого методу визначення митній вартості зупиняється. Фіксуються значні простої товарів. Затримки по митнім оформлення з'являються численні скарги суб'єктів ЗЕП та галузевих асоціацій. Формується негативний імідж взагалі керівництва держави. Тепер, що стосується всіх запитань, які, пане Марченко, вам були озвучені народними депутатами України. Шановні народні депутати України, звернення може бути як письмове, так і усне. Просто будь-які питання, які ви адресуєте, пане Марченко, закінчуйте словами. Можете це рахувати усним депутатським запитом.
Дякую, 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 пане Андріє. Дякую, дякую.
Вже направляти...
Дякую, дякую. Нас нема насправді. Давайте вже переходити до завершення обговорення. У нас нема, верніше, не до обговорення, а до завершення розгляду цього питання. Пан Дубінський, ви щось хотіли сказати, да? Є Дубінський?
Ні, Дубінський є. Я хотів сказати те, що от судячи з тих відповідей, які давно пав пан Марченко, відповіді на всі питання, майже які йому задавали народні депутати, щодо махінацій, скруток, заниження митної вартості, індикативів і кадрових призначень, в нього немає відповідей. Тобто ця людина зараз нам каже дякую, звертайтеся до правоохоронних органів. Чи насправді, якщо б нас, ми б вже зверталися до правоохоронних органів, з ним би в іншому місці спілкувалися. Що, як він каже, дайте факти, будемо розбиратися, будуть факти, буде ходити в ДБР та в НАБУ. А його зараз політична відповідальність полягає в тому, що а, він проголосований нами, як народними депутатами, цим залом парламенту. І має звітувати перед цим залом парламенту народними депутатами. А не робити очі, якби і робити вигляд, що він нічого не розуміє в тих питаннях, які ми йому задаємо. Це перше. Друге. Я думаю, що пану Марченко треба дати тиждень, якщо погодяться колеги. На те, що він підготував детальні відповіді на всі запитання, які би ви йому надали сьогодні колегами. З цифрами, прізвищами, митними постами і кадровими призначеннями, про які ми сьогодні говорили. І через тиждень заслухати його ще раз і вже винести рішення про заслуховування на голосування. Чи задоволені ми роботою пана Марченка, чи не задоволені. Якщо він сподівається, що це відбудеться на цьому засіданні, то ні, йому спочатку треба здати бюджет, а не кататися по Ліхтенштейнам та Швейцаріям за бюджетний рахунок, поки йде бюджетний процес. Тому я прошу голову комітету. Почекайте, я не закінчився. Ваші справи ви коментували цілу годину. Я закінчу, будете коментувати. Тобто моя пропозиція до голови комітету спочатку. Запросити пана Марченка через тиждень. Для того, щоб він вам надав детальні відповіді на всі звернення і заяви народних депутатів, які були зроблені під час цього засідання. Друге, думаю, що треба ставити питання про і про керівника митниці, і про керівника податкової служби, про їх відповідні займаним посадам після цих відповідей пана Марченка і аналізу тих звернень, які зробили народні депутати. Дякую.
Дякую. Які ще будуть пропозиції?
Там просто було звинувачення деякі. Я хочу пану народному депутату відповісти, що я здійснював офіційний робочий візит та відповідно до завдання, яке переді мною поставив президент після результатів поїздки президента Швейцарії в Україну. Це не було моє особисте передбачене поїздка.
Дякую. Дякую. Дякуємо за коментар. Які ще є пропозиції?
Давай, Олександр, давайте послухаємо пана Павловського і пана Резніка стосовно того, що було озвучено.
А що стосовно чого? Це ж взагалі по загалям зараз буде. Давайте ми...
Взагалі по загалям, просто хочу якщо почути їхню відповідь стосовно тих звинувачень, які вони мають. Точніше, пан Андрій, який...
Дивіться, тут було стільки звинувачень, насправді дуже сумне заслуховування і сумне враження, і... є над чим думати. Я насправді не думаю, що ми зараз повернемося на нове коло з двома очільниками чи заступниками, тим більше, бо у нас податкової нема керівника. І в цьому є сенс, бо відповісти на всі запитання, які надавали народні депутати, практично неможливо зараз. Я пропоную, ми обов'язково повернемося до заслуховування одного і іншого. Але спершу нам треба безперечно визначитись з міністром фінансів і прийняти рішення за результатами розгляду на цьому комітеті. Рішення не на цьому комітеті, а за результатами розгляду на цьому комітеті. І я все ж таки підтримав би пропозицію про те, щоб міністр додав додаткові матеріали, які щодо тих питань, на які він не зміг відповісти нам на сьогодні. Це більшість питань, давайте будемо відверті. А ми на одному з наступних засідань повернулися до розгляду цього питання і все ж таки проголосували рішення, текст якого ми з вами погодимо разом в звичному нашому порядку. Ніна Петрівна, будь ласка. Ніна Петрівна.
Шановні колеги, я хотіла би звернути спочатку вашу увагу, пане Данило. Коли приймали закони і коли вносили зміни навіть щодо створення 16 митниць замість 25, ви пам'ятаєте, скільки я тоді раз задавала ці питання, що буде далі?
Да, пам'ятаю.
Виправимо позицію Нефьодова, яку там всі відстоювали дуже гаряче. І при одній юридичній особі, якщо хтось усвідомлює, як це насправді зробити, щоб 24 територіальні підрозділи працювали так, як вони раніше працювали, ну, це треба зараз задавати питання Павловському. Я впевнена, що він дуже далекий від реформи митниці, дуже далекий. Пане Сергію, це саме складне питання. Це призначення вами, керівника митниці. Я вважаю, що ця людина не може очолювати митниці. Він не в курсі всіх питань. Ви зараз задавали багато питань щодо реалізації законопроєктів 78, це запровадження національної електронної транзитної системи, функціонування авторизованих економічних операторів. В цих питаннях дуже добре розбираються ті люди, які 3 роки працювали над цими проєктами законів. Що пан Павловський в цьому розуміється? Підзаконні документи готувати дуже складно, і вони у вас всі в процесі, і я про це просто говорила, що це довгий процес, але люди мають займатися ті, хто в курсі, а керівник має це все очолити, якщо він зараз, йому треба 2 роки, щоб розібратися, то який з нього буде толк? Тому, звісно, питань по митниці найбільше. У мене питання є іще до податкової, але вона хоч якось там вирулює. Хотілося б зрозуміти, наскільки подолали ерозії в цій системі щодо блокування податкових накладних. Тому що все рівно скарги від бізнесу залишаються. Але це все робочі процеси. А от з митницею, насправді, проблема. І я підтримую тут колег, які вам задали дуже багато питань. Хотіла би, щоб ви звернули увагу все ж таки і переглянули всі ці скарги, які зараз є. Вони, можливо, не стосуються ще періоду роботи Павловського. Але Павловський нічого в цьому плані не змінює. В цьому є питання. Тому просто у вас зараз має бути дуже напружене око і слідкувати за всіми процесами. Тому що от ще у вас одна така є погана річ, яка звучала, що ми там всі маркери виконуємо по взаємовідношенням із МВФ. Та не для них ви маєте це все робити, а для нас. А якщо для нас, то з глибоким розумінням от ситуації, в якій ви зараз є. Складній ситуації, але все рівно маєте ж робити.
Не можу не погодитися з Ніною Петрівною в тому, що вона говорить слушні абсолютно речі. Все ж таки пропоную вибачитися перед тими людьми, які нас дивляться на Ютубі, за, ну скажімо так, деякі речі, які вони тут почули. Дійсно, є над чим працювати, і це факт. Хочу подякувати представникам Міністерства фінансів, міністру фінансів передусім, представникам Державної податкової служби. Ні, вже не можна, ми вже завершимо розгляд цього питання. І представникам Державної митної служби, Державної податкової служби за участь в розгляді цього питання. На жаль, ми напевно, підемо думати, і думати дуже тяжко, дуже є над чим багато подумати нам. Отже, дякую. Розгляд питання завершено. Рішення по цьому питанню ми винесемо на одному з наступних засідань. Наступне питання порядку денного – це маленький законопроект. Де? А, от. 3103. Про туристичний збір, про звільнення від туристичного збору переселенців. Тут небагато правок. Я хочу з вами порадитися і прийняти рішення таке, як ну, консенсусне рішення прийняти більше. Навіть не більшістю, а консенсусне. У нас є законопроект, який досить правильно в...
Ілля Васильович, извините, да. Извините, короткий, я прошу прощения, сейчас прямо тяжело включается в этом зоне звук, правда. Все-таки хотелось бы, чтобы мы саммари подвели под слушание министра финансов. Ну, то есть мы просим, чтобы он, или даем ему поручение, чтобы он на следующее заседание комитета подготовил детальные ответы на эти вопросы, которые были заданы депутатами, остались без ответа. Тогда нужно, соответственно, дать поручение секретарю на эти вопросы подготовить, сформировать, отправить их в Минфин и установить четкую дату получения их ответов для последующего принятия решения.
Я абсолютно не против такого подхода. Я не думаю, что кто-то из присутствующих против. Мы можем это сделать. Но вы же слышали ответы на эти вопросы пока что. То есть большинство из них мотивировано не тем, что Сергей Михайлович просто не готов, потому что мы не предупреждали его, там, но есть были и такие вопросы. А тем, что это его компетенция, не лезьте, пожалуйста, в мою компетенцию.
Один раз это его компетенция после нашего с вами голосования за его кандидатуру, да, и учитывая то, что немного забывается, что Верховный Совет является высшим органом контроля для его работы. Давайте установим ему дату для подачи этих ответов. У нас будет
я не против. Кто-то будет против такого подхода? Да, кто-то будет против такого подхода?
Только нет.
Да. Дякую. Ну, тоді я даю доручення секретаріату щодо підготовки відповідної пропозиції.
Я рахую, що можна і так може приймати рішення без цих відповідей.
Ну, пусть, знаете, я считаю, что я не согласен с коллегой, но думаю, пусть подготовит ответ, у нас будет формальная причина принять решение политическое о соответствии господина Марченко занимаемой должности, доверию к нему или
нет. Это вся правка. Дивіться, дякую. Тоді таке рішення приймаємо, не треба голосувати його, я думаю, що воно процедурне. Ми, я прошу, повертаючись до розгляду законопроекту 3103, я прошу, хочу порадитися. У нас є законопроект, дуже маленький законопроект, але дуже слушний, підписаний нашими колегами, депутатами народними, відповідно до якого об'єкти житлової нерухомості на сьогоднішній момент в обсяг оподаткування включаються і об'єкти житлової нерухомості, які перебувають на податками на нерухоме майно, які перебувають на окупованих територіях. Пропонується виключити ці об'єкти. Це порушення статті 116 регламенту. Ми цього не можемо робити з вами за регламентом, але якщо буде консенсус і згода всіх народних депутатів комітету, якщо хтось буде проти, я це питання знімаю. Це поправки Холодова в законопроект, і законопроект також Холодова був. Будь ласка, давайте обговоримо. Юлія Петрівна, бачу, що ви хочете щось сказати. Ні?
Я не проти цієї поправки, але звідки така толерантність? Ви збираєтесь регламент виконувати, пане Данило? Просто смішно.
Ну, Юлія Петрівна, не все ж вам наслідувати ваші традиції.
Так, ви мої традиції зовсім не слідуєте, на жаль. Тому Холодова поправка, ну, насправді, вона актуальна для людей, які втратили можливість використовувати житло на окупованих
територіях. Да. Так що, будуть заперечення щодо цього?
У мене не будуть. Особливо.
Дякую. Якщо... Мінфін, будь ласка.
Питання тільки, чому не врахували мою поправку?
Добре, зараз повернемося. Щодо поправок Холодова, Мінфін, є питання? Так, да, будь ласка.
Доброго дня, шановні депутати, шановний пан головуючий. Ми не проти цієї поправки, вона дійсно слушна, але пропонуємо її трошки редакційно змінити. Чому? Тому що в тій редакції, яка запропонована, вона не вирішить питання. Справа в тому, що житлова нерухомість, яка знаходиться на окупованій території, сьогодні не включається до бази. Вона,
що ви пропонуєте?
Ми пропонуємо в статті 266.4 доповнити, щоб виключити цю житлову нерухомість до з обрахунку пільги, а не бази.
А, тобто да, ми согласен.
Ми дамо цей текст.
Не про розрахунку пільги, а не про розрахунку бази, а пільги.
Так, розміру, який застосовується, до якого застосовується пільга.
Так, резакційна правка, за рахування. Да. Ніхто не проти. Ніхто не проти. Ніна Петрівна, я вам поясню щодо вашої поправки. Дивіться, тут в чому річ? Чому не враховано? Які тимчасово розміщуються у місцях проживання, на чим визначені підпунктом, а інформація щодо адреси таких місць у нас в обмені, у вас в множині. Це там логічно невірна конструкція. І щось ще у нас було, яке зауваження до цієї поправки? А, тимчасово, а довідка надається постійно. Тобто тут дві таких моменти є, тому ми абсолютно не проти її врахувати, але тут в таблиці є пояснення.
Міністерство фінансів, ви подивіться, будь ласка, конструкція поправки взята дві частини виключно так, як це в нас сказано в документах. Пільга у нас щодо конкретного місця розміщення, а не місць. Оце ж ви бачили, там далі є поправки, які говорять про те, що оце конкретне місце розміщення, воно ж міститься в довідці.
Да.
І в довідці вказана адреса, місце реєстрації за паспортними даними і конкретне місце проживання або перебування, як я назвала, так точно, як в довідці вказано. Якраз конструкція, яка зараз запропонована мною, вона відповідає не множині, тобто людина може сьогодні знаходитися в одному готелі, завтра поїхала відпочивати в другий готель по території України, і там також звільняється від туристичного збору. Там поправки інших колег, які надавалися, і Кулініча, якраз саме про це. І потім там ще поправка наступна є в кінці. Мені здається, Батенко, якраз так її також ви помітили в тому, що дана редакція, яка зараз є з лівої сторони, вона пропонує людині можливість переміщуватися по любим місцям тимчасового проживання, в любим готелям, бо це він там проживає, і передбачає звільнення уже по якраз цьому готелі від туристичного збору. Тому Міністерство фінансів, подивіться, будь ласка, конструкція взята із статті, яка зараз діє, для того, щоб привести, ви знаєте, по техніці написання норм податку.
Дивіться, у разі, якщо... Дивіться, у разі, якщо адреса їхнього фактичного місця проживання, зазначеного в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, є адресою одного з місць проживання, ночівлі, визначених в пункті такому-то. Ви маєте на увазі, що вони можуть в будь-якому готелі розміщуватись, да? А не тільки в цьому?
Так, да. Це так.
Логіка є.
Так, звучить, і на це звернули увагу. І поправці, от подивіться, де велика кількість людей, Олег Колініч перший і всі інші підписали.
Давайте це, ніхто не буде заперечувати, це, в принципі, логіка є. Будь ласка, Альона Іванівна, ви хочете сказати щось?
Так, я дуже коротко теж хочу сказати по цьому питанню і по поправці пана Власенка. Дивіться, безперечно, якщо внутрішньо переміщені особи живуть весь час, наприклад, в якомусь санаторії, так, вони там постійно проживають, і ми розуміємо це тому, що вони не мають змоги проживати десь інше, то зрозуміло, що вони не можуть платити весь час в туристичний збір. Але якщо вони приїжджають до іншого місця на відпочинок, то вони мають платити туристичний збір. Тут якраз я повністю погоджуюсь з логікою пані Южаніної. Але я звертаю увагу на одну з поправок Власенка, яка відхилена. Це поправка 9, якщо я не помиляюся. Дивіться, насправді, якщо туристичний збір на сьогодні йде в місцеві бюджети, і ми говоримо про те, що, наприклад, в цьому бюджеті є один санаторій, наприклад, да? І там проживають вимушено переміщені особи,
то місцевий
бюджет конкретно не отримує нічого з туристичного збору, тому що він не запропонує нікому іншому там проживати,
є.
І він не отримує нічого від внутрішньо переміщених осіб. Це правильно за нашою логікою, внутрішньо переміщені особи і не мають купити, але тоді дійсно держава має компенсувати місцевому бюджету ці втрати, тому що він буде кожен. потенційно до того, як не знайдемо ми можливість забезпечення нормальним житлом, для приміщення сусідів, втрачати ці гроші. Тому я пропоную не лише дати завдання там Міністерству фінансів чи Кабміну напрацювати такий законопроект, бо ми знаємо, як вони виконують часто завдання Верховної Ради і не виконують, точніше. А й врахувати поправку 9 власника, можливо, редакційно врахувати, і все ж таки сказати в законі, що бюджет має забезпечувати, має компенсувати місцеву бюджету втрату.
Алена Івановна, ми...
Якщо на території місцевої громади це єдиний санаторій або готель.
Дякую, Алена Івановна, ми абсолютно не проти це зробити, більше того, ми це вже є. Це вже є. Це є вже, подивіться в таблиці, стаття 97.103 Бюджетного кодексу України, яка і значить, що, і говорить про те, що державний бюджет повинен компенсувати. Але це не здійснюється цим законом, це здійснюється окремим законом, тому ми і даємо доручення Кабінету міністрів перехідних положень. Дякую. Якщо нема заперечень, то я ставлю на голосування.
Пане
Голович,
можна...
Да, будь ласка.
Вибачте, що перебуваю вас.
Ніяких питань.
Я б хотіла проінформувати шановних народних депутатів про те, що сьогодні робиться з підтримки тих людей, які є переміщеними, внутрішні переміщені. По-перше, є норма в податковому кодексі 163.3.9, яка дозволяє зменшувати, отримати податкову знижку з ПДФО в розмірі 30 мінімальних заробітних плат, це біля 150 тисяч гривень на рік, на компенсацію вартості проживання для цих осіб. Хочу поінформувати, що до 19 рік цим скористалися 6 тисяч чоловік на 30 тисяч.
Що?
Крім того, є бюджетна програма, яка передбачає надання допомоги, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Ну і туди ж входять і сплата туристичного збору. Це 3 мільярди гривень. На рік. На сьогодні 2 мільярди вже використано, 98% з того, що на 9 місяців. Тобто ці кошти є. Якщо їх недостатньо, можливо, треба говорити про збільшення цієї програми. Але ми ускладнюємо адміністрування. Тому що порахувати, скільки якому бюджету треба компенсувати те, що сплачено в рахунок місцевого, ну, в рахунок туристичного збору, це важче, ніж надати людині безпосередньо тим, що проживають, компенсацію того, що вони витратили.
Дякую, дякую, Світлана Іванівна, за вашу інформацію, але ми з вами повинні вирішити це питання безвідносно того, чи отримує дотацію, чи субсидію людина з бюджету, чи не отримує людина з бюджету. Це ж вона може звернутися, може не звернутися. Це зовсім різні питання. Тим більше, за вашою логікою і з того, що ви сказали, зрозуміло, що бюджет на бюджет це не вплине, оскільки він і так компенсує частину а повністю туристичного збір.
Це ще буде додатково, тому що це важко проадмініструвати.
Те, що це важко проадмініструвати, я з вами погоджуюся, але це наша з вами робота. Робити те, що важко, але людям робити так, щоб було важко.
Ми пропонуємо лише зробити це простіше і для бюджету, і для людей. І все, і для місцевих бюджетів.
Яким чином простіше? Яким чином простіше, Світлана?
Я вам її надаю. Більше я...
Дякую.
Я не можу нічого сказати.
Дякую.
Пане голову, вибачте, уточнюючи питання до пані Світлани, перепрошую. Ви сказали, що можливістю компенсації вартості житла скористалися 6 осіб. Я правильно вас почула?
Ні, ви неправильно мене зрозуміли. Є декілька варіантів компенсації. Є варіант компенсації через зменшення сплати ПДФО. Так, тобто
цим
скористалося лише 6 осіб, отримали 36 тисяч гривень такої знижки.
Тобто люди не знають про цю можливість, правильно я розумію?
Ні, я думаю, там інше. Справа в тому, що отримати цю пільгу, треба мати досить високу зарплату і досить значний рівень сплати ПДФО. Тоді це має сенс. Тобто ця норма майже не працює, може треба подумати про неї, щоб її прибрати, не знаю. Поки що це я вам як інформацію дала. А інша опція, там є пільги для ветеранів АТО, які були переміщені з
окупованої території, це 248 мільйонів на отримання житла. Вони освоєні всі 100% на сьогодні. Є друга опція, це грошова компенсація гражданам постраждалим від там обстрілів, які втратили житло, це 20 мільйонів гривень. Вони постанова першого на початку вересня вже прийнята, і до кінця року ці 20 мільйонів будуть освоєні. І є окрема опція, пряма бюджетна програма про надання щомісячної адресної допомоги на внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Це 3 мільярди 42 мільйони там, і 60, які освоюються успішно, люди отримують ці. Сьогодні за 9 місяців отримали 2 мільярди вже коштів. Інше буде до кінця року все освоєно.
А скільки людей отримало?
Я не можу вам сказати, скільки отримали, можу сказати, скільки бачите. Таких осіб, які потребуються. 5300
осіб. Ясно. Дивіться, я переконаний в тому, що ми не зашкодимо людям, а навпаки зробимо добру справу, якщо надамо пільгу їм, тим, хто так сильно постраждав. Ну і заодно ми виправимо недолік в чинному законодавстві щодо обрахування пільги. Таким чином, з урахуванням того, що поправка 4 народного депутата Южаніної є врахованою, а також з урахуванням редакційних правок до поправки 8 Холодова, і з врахуванням поправки 8 Холодова, а також поправки 2 і 1, да? Ставлю на голосування з урахуванням техніко-юридичних поправок рекомендувати Верховній Раді України прийняти в цілому, у другому читанні та в цілому, проект закону про внесення змін до статті 268 Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньопереміщених осіб, реєстраційний номер 3103, з урахуванням техніко-юридичних правок. Прошу голосувати. Єднаться за. Железняк. Абрамович. Дубінський. Нема? Ковальчук.
Ковальчук, да.
Дякую. Холодов. Алахвердієва. Василевська. У нас є кворум взагалі?
Немає.
Немає кворуму. Зараз тоді я зупиняю голосування. Зараз я запрошу всіх до Zoom. Є? Ні? Що ти 18 начитала? Ти ж не... Приєднується?
Пане голово, мій голос, да.
Ні, подожди, зараз ми остановили голосування, зараз я повернуся до нього. Ну, є хтось ще? Зараз. Есть? Кто? Е? Этот самый.
Данил Александрович, а можно звук проверить? Это что-то чует у вас?
Бо я его выдохнул. Так. Добре, значить, давайте ще раз спробуємо. Так, Дубінський, Абрамович, зрозуміло. Але Фердієва є? Василевська, Смаглюк.
Дубінський? Так, є, є.
А, Железняк, Железняк, за, да. Василевська, Смаглюк.
Так.
Дякую. Васильченко. Васильченко.
Я, так.
Хорошо. Воронко. Воронко. Олег.
Включи микрофон.
А, вибачте, да, вибачте. Воронко, є?
Воронко є, я за.
Дякую. Васильченко.
Володіна теж є, пане Володіна, я за.
Да, дякую. Васильченко. Дубінський.
Дубінський є, за.
Дякую. Васильченко нема, да? Горват. Діденко.
За.
Дякую. Заблоцький.
За.
Дякую. Іванчук.
Іванчук, за.
Дякую. Кінзбурська.
Да.
Дякую. Колісник.
За.
Дякую. Ковалев. Ковалев. Ковалев.
За.
Дякую. Кулінич. Нема? Під'єднався? А у Грега під'єднався?
Звичайно, звичайно і давно.
Дякую. Нам вас не вистачало, Олександр Володимирович.
Дякую.
Леонов Олексій Олександрович. Леонов. Ляшенко.
Так.
Дякую. Марусяк.
За.
Дякую. Мотовиловець.
За.
Дякую. Николаенко. Николаенко. Петреняк. Жень, за. Ну, только звук включи.
За, за.
Репина, Елена Анатольевна. Репина. Сова. Сова. Солод Устенко. Устенко. Шкрум.
Круза.
Дякую. Южаніна.
За.
Дякую. Так, рахуємо одноголосно наше рішення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Ще один закон. Є зауваження до нього? Я би прошу звернути увагу 3906. Про що йдеться? Йдеться про те, щоб зробити більш жорсткими ліцензійні умови з видачі ліцензії на виробництво спирту. Дуже швидко, якщо можна, у нас є рішення комітету, де ми врахували пропозиції тих депутатів народних, які до цього долучилися до обговорення. Ми прибрали з законопроекту норматив 50% виробництва, ми прибрали з законопроекту в розповсюдження його на всі види спиртів, залишилося лише етиловий спирт. Ми прибрали з законопроекту вимогу щодо 5 колон, залишили 3 колони. Це те, що ми пропонуємо проголосувати в комітеті з урахуванням пропозицій комітету. Даніна Петрівна, будь ласка.
У мене тільки одне питання. А в чому зміст цілодобової системи відеоспостереження? Ви розумієте, що ми вже зобов'язали і продумали систему електронного адміністрування реалізації пального і спирту етилового, яка не дає можливості нічого і нікому з ємкості взяти і без фіксації, тому що у нас витратоміри і лічильники дають пряму інформацію державній податковій службі. Відео спостереження – це тільки гроші платника податку. Ми що будемо дивитися? Рух чи дії якісь? Це ж труби. Що буде відеоспостереження, яке коштує більше на грошей, яку додаткову інформацію і чого не вистачає саме податкові, щоб запроваджувати відеоспостереження?
Дивіться, мова йде про те, що у нас на ринку, на жаль, є багато ще залишилося нелегальних виробників, і тих засобів контролю, які є, в тому числі на думку легальних виробників, не вистачає. Чому не вистачає? Бо є досить велика кількість можливостей ухилення від оподаткування, які ми з вами, як, ну скажімо, ну, не фахівці цього ринку, ми з вами можемо упустити. Цілодобове спостереження дає можливість уникнути цих таких речей. Давайте, я не проти, давайте обговоримо, послухаємо думку Мінфіну, послухаємо думку бізнесу. До речі, бізнес є у нас сьогодні? Є бізнес?
Скажіть, будь ласка, ну це дуже складне питання.
А, будь ласка, йдіть сюди і з мого комп'ютера, будь ласка, розкажіть ваші підходи. Це представте тільки, давайте швиденько. Маску обов'язково, щоб через комп'ютер не передалось, візьміть, будь ласка, тому що заразите депутата. Хоча ви ж со спиртом працюєте, у вас не должно бути.
Доброго дня, шановні народні депутати і шановні присутні. Мене звати Аліна Шолохман, я представляю асоціацію «Укрводка». Наші члени асоціації і легальні виробники просили би вас підтримати цей законопроект і такі пропозиції. Власне, щодо 24-годинного спостереження цілодобового, перше зауваження – в нас є податкові пости, які працюють сьогодні 24 години і повинні там знаходитися. Ми сподіваємося, що в майбутньому, коли буде запроваджена система відеоспостереження, наступним кроком буде відходження від податкових постів. Це перше. Друге, коли приймався закон про демонополізацію і приватизацію спиртової галузі, уже була закладена норма щодо цілодобового спостереження. І чинний закон сьогодні передбачає видачу ліцензії на виробництво спирту за умови встановлення системи цілодобового спостереження. Проте закон чинний, виписана норма таким чином, що можна не ставити відеоспостереження і ухилятися від цієї норми. Більше того, може бути корупційна складова стосовно того, коли ця ліцензія може бути анульована, або вживається термін у чинному законі «відкликана». Тобто, коли мова йде про відеоспостереження, вживається термін «відкликання». Хоча, в принципі, сам закон про держрегулювання такого терміну не передбачає. У нас є або анулювання, або призупинення. Тому, якби ми, ну, скажімо так, в цьому проєкті запропоновано врегулювати визначення терміну, що собою представляє система відеоспостереження, яким чином вона має працювати і яким чином потім буде або анулювання ліцензії відбуватися, або призупинення, тому що відкликання немає. Дякую. Вважаємо, що це буде один із елементів.
Сидіть. Да. Дякую. Задоволені ми відповіді такою? Ніна Петрівна, будь ласка. Ніна Петрівна. Звук. Ніна Петрівна. Ніна Петрівна. Заблоцький, будь ласка.
Я хотів запитати норму, згідно якою діє ліцензія на виробництво спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, призупиняється або анулюється через 7 днів з дня направлення органам ДПС у видаку ліцензію розпорядження виробнику. Чесно кажучи, читаю більше з аналітиків і юристів, що нам підготувала, але я так розумію, що це якесь більш
Ну, сьогодні, в принципі, всі працюють з електронними кабінетами, і, в принципі, там може з'являтися інформація від податкової без там додаткових якихось переписок, і, ну, не бачимо проблеми в цьому.
Більш жорсткі повноваження податкової чи немає?
Ну, я так не вважаю, але якщо ви вважаєте...
Шановна представниця Укрводки, я, по-перше, хочу вам сказати, що коли ми впроваджували лічильники і там рівноміри, ну це додаткове було страшенне навантаження, але все ж таки всі вистояли, вклалися в це обладнання для того, щоб уникати всіх додаткових отаких. Ви сказали про податкові пости, так ми ж їх прибрали, вони ж там залишилися, тільки відмітки ставлять якісь певні.
Ні, ну вони є, без них неможливо відпуск продукції здійснювати, а витратоміри лічильники, на жаль, не працюють у тому розумінні, як вони повинні були працювати, коли закладалися ці речі.
Давайте з витратомірами і лічильниками впорядковувати щось, а не відеоспостереження. Ви уявляєте, це податковий орган, що має відео?
Є норма закону зараз, Ніна Петрівна. Чинного закону про...
І пропозиція просто її зробити таким чином, аби було зрозуміло, що вона собою представляє.
Хто буде переглядати відеоспостереження? Кому це потрібно? Цей контроль хто буде здійснювати?
Контролюючі органи. Контролюючі органи. Ніна Петрівна, давайте, я розумію, що є потреба обговорити цей пункт, але я пропоную до нього повернутися на другому читанні. А зараз вже визначитися і...
Пане Данило, да. Ну ми ж знаємо, ну це знову лобіз однієї галузі проти іншої, ну не робіть ці речі.
Це ж чинна норма.
Яка чинна норма?
Про відеоспостереження.
Та ви його зараз робите дорожчим і...
Як дорожчим, якщо воно є зараз, Ніна Петрівна? Так воно ж є зараз в законі. Воно ж є в законі зараз. Яка ж вона, як же ми кожного підтримуємо? Який лобізм? Ми лобіюємо тільки білих виробників.
Я хотіла з цим питанням. Ну, будь ласка, поцікавтесь у експертів, які працюють в комітеті. Що це за питання?
Дивіться, відеоспостереження є зараз? Є зараз вже. От Ющенко у нас експерт, який займається цим напрямом, підтверджує, що на сьогодні закон є. 318 закон має норму про відеоспостереження. Вона уточнюється тут.
Так,
вона
є.
Дійсно,
ви правильно говорите.
Да. Все, спасибо.
Так, 500 спасибо. Ми тепер по відеоспостереженню вносимо штраф 500 тисяч. Це для чого ми робимо?
Щоб вони податки платили, а не у нас не було половину ринку нелегального спирту.
Скажіть, будь ласка, хто це відеоспостереження буде використовувати? Ну це ж ви знову даєте...
Як використовувати? Ну контролюючий орган буде використовувати. Ну контролюючий орган.
Приходить податкова, дивиться що, чи хто буде штрафувати? Поясніть, будь ласка.
Дивіться, за це встановлена відповідальність, в межах якої, як доказовою базою, буде використання, в тому числі, відеоспостереження. Ну, я не розумію, якщо ми говоримо про такий ринок, який, по-перше, наполовину в тіні, а по-друге, потребує капіталовкладень, то, напевно, встановити декілька камер вже не є такою проблемою.
Ну, я хочу зробити...
Питання хапаєтесь, цей закон пустий, він нічого не дає, ви просто не за те хапаєтесь. Треба з витратомірами і лічильниками розібратися.
Так це ж одне одному не заважає, Ніна Петрівна. Воно ж одне одному не заважає.
Так для чого ви це робите? Щоб 500 тисяч хтось... Збирством займався, погрожуючи 500 тисячами штрафу. Ну для чого ви це робите?
Щоб люди працювали в білу, а не в темну. Але давайте так, Ніна Петрівна, 500 тисяч гривень – це ж питання, яке добре, ніяких питань. Ми ж можемо, це ж пропозиція.
Пане Данило, ну насправді це питання дуже болюче. І ви знаєте, що це спільна робота всіх органів, тільки може дозволити.
Я знаю, але у нас цю роботу ми не можемо вже зробити рік, а до цього ви не могли зробити. І що ви у нас...
Тому що ми витратоміри і лічильники провели.
Та не працюють вони. Ну, от, у ринку, з ринком поспілкуйтеся, не працює це. Воно вже стоїть і не працює.
Ми дуже добре спілкувалися.
Ну скажіть, що...
Відкрив імпорт спирту, водочний спирт, водочне виробництво. Відкрило імпорт спирту, ми про це вже забули.
Добре.
Ну, імпорт спирту зараз заборонений.
Те, що хотіли,
який імпорт спирту? Він заборонений сьогодні, допоки приватизація не відбудеться. Усе у вересні місяці зараз на Прозоро пропонуються, будуть запропоновані на приватизацію близько 20 заводів. Учасники асоціації, виробники лікеро-горілчаних виробів будуть учасниками цієї, скажімо, ну, цього процесу. І при придбанні цих заводів вимушені будуть теж притримуватися норм в законі, які закладені для контролю спиртової галузі, в тому числі.
Ми все це вже чули, я вже 5 років перед цим чула вас, знаю дуже глибоко цю тему, будь ласка, робіть, але це тільки зайвий тиск замість удосконалення системи, якщо вона не працює, дала збійку.
Добре, дякую, Ніна Петрівна. Скажіть, будь ласка, крім тих зауважень, які в нас є в рішенні, в проєкті рішення, які ще будуть зауваження в кого? Мінфін підтримує з урахуванням цих зауважень?
Так, ми підтримуємо з урахуванням цих зауважень. Вони слушні, ми в своєму висновку це писали.
Дякую.
Але ми все ж таки вважаємо, що цей законопроект потребує опрацювання між першим і другим читанням.
Да, ми теж так вважаємо.
Будь-який контроль, лише це було корисно. Але тут є питання і правові, і власності, і адміністрування, і технічні питання.
Добре, зрозуміло. Доопрацюємо, добре.
Для чого він нам? Ну що ми підігруємо? Граємо?
Ніна Петрівна, як це підігруємо? Ну білий бізнес, ми хочемо, щоб цей спирт був білий. Що ж ми підігруємо? А кому ж нам підігрувати, як не білий, Ніна Петрівна? Кому ж нам підігрувати? Чорним підігрувати? Що нехай працюють, тільки працювали? Давайте перейдемо до голосування.
Да. Позиція. Давайте все-таки між першим і вторим чтением доработаємо ті замечання.
Согласен. Так. Согласен. Вопросом є, Андрій Іванович, я ж не против. Все замечання. Ми ж хотим зробити як краще, а не просто зробити щось. Ніна Петрівна, давайте внесемо правки до другого читання. І, отже, ставлю на голосування проект закону України. Вибачте, рішення Комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики рекомендувати Верховній Раді включити в порядок денний 4-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та прийняти за основу проект закону про внесення змін до закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального, реєстраційний номер 3906, з урахуванням висловлених на засіданні комітету пропозицій та до тексту проекту. Вони є в рішенні, і ми їх з вами знаємо. Прошу голосувати. Є в нас кворум? Зараз подивимося. Так, Гетманцев за, Железняк.
Железняк за.
Дякую. Абрамовича нема. Дубінський. Ковальчук.
Я як Гетманцев, я за його заступник.
Холодов. Дякую.
Да.
Алахвердієва. Василевська-Смаглюк. Васильченко. Воронько. Олег.
Воронько, за.
Дякую. Володіна. Герега. Олександр Володимирович.
Герега, за.
Дякую. Горват. Діденко.
Діденко, за.
Дякую. Заблоцький.
Так.
Дякую. Іванчук.
Іванчук, за.
Дякую. Кінзбурська.
Так.
Дякую. Колісник.
За.
Дякую. Ковальов.
Да.
Дякую. Кулінич.
Василенко, врахуйте, будь ласка, мій голос.
Так, да, врахував. Леонов. Нема. Лишенко.
За. Проблеми зі звуком написав.
Так що, ми зараховуємо чи ні? Не зараховуємо. Марусяк.
За.
Дякую. Матавілович. Дякую. Ніколаєнка нема. Петруняк?
За.
Дякую. Репіна?
За.
Дякую. Сова? Сова? Солов? Устенка?
За.
Дякую. Шкрум?
Колеги, я підтримую ідею детінізації чорного ринку, але не підтримую ті механізми, які тут, тому я утримуюсь.
Утримуюсь, добре. Южаніна. 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 Вирішила покинути, щоб... Ляшенко. Настя, Ляшенко. Звук включи, включи звук. І підніми руку. Да. Бачимо, бачимо. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Рішення прийнято. Дякую. Комітет закриваємо. Всім вдячний за роботу. Добре провели комітет. Сумний трошки, але справу зробили непогано. Дякую.
Дякую.
Дай Бог, щоб тільки це було в коня корм, а не так. Ні, відпрацьовуйте.